Og jeg tenker på, nå skal vi feire 500 eller 100 år i Salem. Og jeg ble minnet om det at, jeg skal si at det som har skjedd i Salem er Jesu Kristi verk. Og, folk har fått lov å være med på det han gjør. Så vi har utrolig mye å takke for. Og så inviterer han oss med videre. Kanskje om 100 år så kommer noen til å feire at det har holdt på i 200 år. Vi aner ikke, men vi skal få lov å være med på dette her. Hvis du får opp den teksten som jeg har fått, eller jeg har bestemt meg for å lese søndagens tekst i dag, men jeg kommer til å lese litt mer, for jeg synes den teksten som vi har fått i dag, den må du se litt i sammenheng med det som står i det kapitlet. Og jeg har lyst til å lese teksten fra vers 18 og så utover til 38. Men før vi gjør det så ber vi, jeg takker deg Herre Jesus for din store trofasthet. Og vi takker deg Gud at du inviterer oss med på alt det du gjør. At du Gud, det er du som rører ved hjertet. Det er du som gir ditt ord til deg som skal tale det Herre Far. Og hjelp oss Herre Far til å være lydige. Og Jesus vi ber, la disse kvinnerne som var villige til å gå til å gjøre en jobb, la det være et eksempel for oss menn og Herre Far. At ikke vi blir så opptatt med det vi driver på med. Men takk deg Gud for at du lot kvinnerne få lov å gå først. Du var den de to kvinner som fikk først og fikk lov å vite at du ville sende din sønn til jord. Det var en kvinne som bar ham frem, Herre Far. Og det var to. En kvinne som fikk vite første gang at du var stått opp. Og jeg takker deg, Herre Far, for det at du ønsker å reise opp kvinnene. På tross av det som skjedde, så ønsker jeg å vise deg at jeg ønsker å bruke dere. Takk Gud for det du har fått lov å bruke deg til i oppstarten av det som ble misjonssambandet. Og så er misjonssambandet et redskap i din hånd. Og vi ber Gud, la misjonssambandet få fortsette å være et redskap i din hånd. At du får lov å styre det. Vi ber om sånn som de bønner våre, så at vi ber at gi lederne våre visdom, Gud. Og så ber vi for det vi skal snakke om nå, far, hjelp oss til å holde hjertet våre åpent, og la din hellige ånd tale inn i livet vårt. Amen. Jesus, han begynner. Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette skriftordet må bli oppfylt. Den som spiser mitt brød løfter hælen mot meg. Når jeg sier dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste og sa rett ut. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. En av dere skal forråde meg. Disiplene så på hverandre, de skjønte ikke hva han mente. En av dem, den disiplen som Jesus elsket, lå ved siden av Jesus ved bordet. Simon Peter nikket til ham for at han skulle spørre hva han mente. Han lente seg mot Jesus og sa, Herre, hvem er det? Jesus svarte, det er han som jeg gir det stykke jeg nå dypper. Så dyppet han et stykke brød i fat og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. Da Judas hadde fått stykket, for Satan i han. Jesus sier til ham, gjør det snart det du skal gjøre. Ingen med bordet skjønte hva han mente med dette. Siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus ville han skulle gå ut og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han hadde gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen helliggjort, og Gud ble helliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt helliggjort gjennom ham, skal Gud selv også helliggjøre ham og gjøre det snart. Mine barn, enda en stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå også til dere. Dit jeg går, kan ikke dere komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Simon Peter sier til han, Herre, hvor går du hen? Jesus svarte, dit jeg går, kan ikke du følge meg nå. Senere skal du følge meg. Hvorfor kan ikke jeg følge deg nå, sier Peter. Jeg vil gi livet mitt for deg. Jesus svarte, du vil gi livet for meg. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Han skal ikke gale før du har fornektet meg to ganger. Tallet 13 er et ulykkestall som vi ofte møter i næringslivet. For eksempel på flyseter, der det 14 flyselskap som ikke velger å ha tallet 13. Sånn så her har du 12, og så går det rett over til 14. Og det kommer fra den historien som skjer her. Ikke fordi at det er kapittel 13 i Johannes evangeliet, men fordi at det er 13 personer i det rommet. 12 disipler og en og Jesus. Og den verste mannen i den forsamlingen og den beste mannen i den forsamlingen møter døden den dagen på en forferdelig måte. Derfor er tallet 13 blitt et ulykkestall. Og det er den forklaringen du har på det. Hvis vi ser på grunnen til at jeg tar med det som jeg gjorde, er at disiplene kommer ikke godt ut den natta. Disiplene, etter at Jesus hadde feiret nattverd med disiplene, hva skjer i Lukas? Kapittel 22 så står det følgende at «Og nå ble det en strid mellom dem, hvem som skulle regnes for den største». Det skjer etter at Jesus har gitt nattverden til dem. Da begynner de å snakke om hvem er det som er viktigst blant oss. Og Jesus han sier da i Lukas at kongene hersker over sitt folk, og de som har makta, de kaller han sine velgjørere. Lar han kalle velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som er gjest ved bordet? Eller den som tjener, er ikke gjesten, men jeg er som en tjener blant dere. Det er i Markus sitt hus, litt sør i byen. Markus hadde ingen slaver i sitt hus. Og hva skjedde når du kom på besøk inn i og skulle ha et fest? Der stod det to slaver ved døra. Den nest nederste slaven, han løsna sandalen ut av skoen. Og den laveste slaven, han vaska føttene til deg. Det er litt rart å tenke på Johannes, døperen Johannes. Han tok ikke den laveste posisjonen. Han sa, jeg er ikke verdig til å løse skoreimen av han. Han tok ikke den nederste, han som vaska føttene. Disiplene kommer inn i det huset der det er ingen som vasker føttene. De skal legge seg ned med bordet, og det er en skikk at du vasker føttene, men ingen velger å ta den posisjonen. Det er krangel om hvem som har den høyeste posisjonen. Og så reiser Jesus seg, så knytter han et forkle rundt seg, og så går han, så begynner han å vaske føttene. Så tar han den laveste posisjonen. Og hvordan følte disiplene da? Hadde bare gjort det før han. Da forstod jeg. Og Peter, han sa det at aldri i verden skal du vaske mine føtter. Du får ikke lov å gå helt ned på kne for meg. Du er ikke den laveste slaven. Du er min herre. Du får ikke lov. Så sier Jesus noe spesielt til han. Hvis ikke jeg får lov til dette, så har du ingen del i meg. Og jeg tenker, er vi litt sånn som Peter? at vi ønsker å gjøre noe for Jesus. Vi ønsker å få et navn. Jesus, se hva jeg har gjort. Eller lar vi Jesus tjene oss? Og Jesus sier, hvis ikke jeg får lov å gi livet, eller får lov å ta den laveste plassen, og får lov å tjene deg, så har du ingen del i meg, sier han til Peter. Og så sier Peter, han er jo, det er hengende eller sprengende med Peter. Ikke bare føttene, Gud, men hele kroppen, vask meg! Så sier Jesus, ja, men de som er rene, de behøver ikke å vaskes, det er bare føttene. Når dere går ute, så blir dere så skittne. Dere kan ikke ligge på bordet sånn med de føttene der, de vil vaskes. Og dere som tror på meg, dere trenger bare litt rensing av og til. Dere er rene, men dere blir litt besudlet av og til. Og så får vi lov å komme frem for Jesus hver kveld, og så får vi lov å la ham vaske oss ren. Tilgi oss, Jesus. Det er da situasjonen. I det som vi leser. At disiplene kjemper om hvem som har den høyeste plassen. Og så tjener Jesus deg. Og han og Judas er med i nattverden. Judas blir jo vasket på føttene. Og så kommer du til det punktet der Judas blir avslørt. Altså der Jesus forteller til Judas, men det er bare Johannes som får vite at det er Judas. Da Jesus hadde sagt det, dette ble han rystet i sitt innerste og sa rett ut, sannelig, sannelig, jeg sier dere, en av meg skal forråde dere. Og Jesus, han bruker det verset fra salme 41, der når David har oppdaget at det er en av de nærmeste medarbeiderne, han svikter han. En som har suttet med bordet hans, som har fått maten hans, og han spiser, han vender da helen sin mot han, han spenner han. Det er det bildet som Jesus bruker. Han bruker akkurat det samme som David sier. En som svikter meg totalt. Og Jesus hadde sagt det før også. Da Jesus bekjenner at han er livets brød, og det er mange disipler som forlater Jesus. Og så sier Jesus til Peter, vil dere forlate meg? Og så sier Peter, hvor skal vi gå? Og så sier Jesus, allerede da sier han det i Johannes 6, og da sa Jesus til dem, har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel. Jesus visste det allerede da. Han sa det da, men det gikk ikke inn for deg. Men jeg tror, og jeg har hørt litt på hva folk sier om dette her. Hvorfor sier Jesus det han gjør? Jesus sier nemlig det at det er en forræder mellom oss som gruppe. I gruppa våre er det en som forråder oss. Og det er ingenting som er så splittende hvis du er i gruppa der du vet at det er én forræder. Det skaper en enorm usikkerhet. Hvem er det? Og det kan splitte en gruppe totalt. Men så sier Jesus at jeg forteller dette her til dere før det skjer. Slik at dere skal tro at jeg er den jeg er. Jeg er Jehova. Jeg vet alt. Jeg vet alt. Og så sier han at det er en forræder blant dere. Men dere skal være mine utsendinger. Unntatt den ene som forråder oss. Og han gir det. Og jeg tror ikke disiplene husker dette her. Han sa jo det. Det er en som er forrådet, og de oppdager hvem det er senere. Men måten Jesus avslører Judas på, det Peter, han er jo en som alltid, han bare nikker til Johannes. Du, spør han, hvem er det? Johannes, han ligger tydeligvis ved siden av Jesus. Og Judas, han må ha lagt nært Jesus. For det Jesus gjør, han sier ikke det høyt. Han bare visker til Johannes. Det er han som jeg dypper det brød i og gir til. Og så sender han det bak ryggen sin til Judas. Det er bare Johannes som ser at det er Judas det snakker om. Ingen andre. Og det er en som sa det. Kanskje Jesus var lur når han ikke sa det høyt. For vi vet at Peter hadde et sverd den kvelden. Og han var villig til å bruke det. Og Peter var i stand til å ta livet av Judas der. Så Peter fikk ikke lov å vite det, hvem det var. Og jeg tror Jesus, han kjente Peter så godt at han tenkte at her, han kan få vite det senere. År etterpå så skriver Johannes evangeliet sitt. Og der er en detalj ikke han har glemt. Og det at når Judas gikk ut, når han åpnet døren, så var det natt. Og han gikk ut i natta. Han gikk ut i mørket. Det er det siste Johannes ser av Judas. Han sier det var natt. Men når Judas er ute av det rommet, så begynner Jesus å snakke på en annen måte. Han har ikke nevnt Gud som far i det hele tatt så lenge Judas var der. Men nå, når han går ut, så sier han, nå blir menneskesønnen herliggjort, og Gud blir herliggjort gjennom han. Og Gud blitt helliggjort gjennom han, skal Gud selv helliggjøre han og gjøre det snart. Mine barn, ennå en stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene sier jeg nå til dere. Dit jeg går kan ikke dere komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg elsket dere, og dere skal dere elske hverandre. Og ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. At vi skal elske hverandre slik som han har elsket oss. I vigselliturgien vår, når folk gifter seg, så blir det spurt, vil du elske og ære han eller hun, og bli trofast hos han eller hun, i gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Det er det samme spørsmålet Jesus sier til dere. Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre, slik som jeg elsker dere. Og det spørsmålet der, det krever ikke et svar som sier kanskje. Og sier du kanskje, så går du ikke ut av den kirka som gift. Vi svarer ja. De svarte ja til Ingunn, og de svarte ja til Berit. Så sa jeg noe, fordi det å si ja, det lover jeg. Jeg lover det. Jeg sa det ja, ved Jesu nåde. Og dere, Jesus har sagt at vi skal elske hverandre slik som han har elsket oss, og da skal vi svare ja på det. Og Jesus, han var alltid ærlig med disiplene. Han gikk aldri og snakket med de andre disiplene om en annen disippel. Han snakket alltid med. Han snakket aldri om. Og jeg tenker på det å elske hverandre. Da snakker vi aldri om hverandre. Men da snakker vi med. Og jeg tenker på det at vi har mye å be om tilgivelse for akkurat på dette her. For alle vi som tror på Jesus Kristus, uansett forsamling, uansett menighet, uansett organisasjon, vi kalt til å elske deg. Og vi har mye å be om tilgivelse for. Vi har noe å komme frem for Jesus hver dag, og kan du vaske oss rein igjen? For vi har ikke holdt det budet helt. Vi har snakket hverandre ned. Og jeg tror vi må hjelpe hverandre. I åpne døren når jeg jobbet der, så sa vi det at vi skal aldri snakke om noen, vi skal snakke med deg. Og hvis noen kommer til meg og snakker om en annen kollega, så skulle jeg si at stopp. Du skal gå til han eller hun, det deg du skal snakke med. Og egentlig vil jeg ikke høre at noen kommer til meg og snakker om IMI, eller pinsemenigheten, eller der. Da sier jeg, du må gå og snakke med deg. Du behøver ikke snakke med meg. For vi kalt til å elske hverandre. Og vi kan ikke si, kanskje jeg skal prøve, jeg skal gjøre mitt beste. Jesus svarer, et nytt bud gir dere. Og dette kalles også bud nummer 11. Det er et bud fra Jesus Kristus. Dere kalt til å elske hverandre. Og hvis dere gjør det, så følger dere meg. Og ikke bare det, dere følger ikke bare meg, men dere er et mektig vitnesbyrd for alle de andre rundt dere. Se hvor de elsker hverandre. Og det er utrolig oppi denne historien her, er det som skjer på slutten her. Da Peter sier til ham, hvor går du henne? Dit jeg går, kan ikke du følge meg nå. Senere så skal du følge meg. Hvorfor kan ikke jeg følge deg nå, sier Peter. Jeg vil gi livet mitt for deg. Jesus svarte, du vil gi livet for meg. Sannelig sier jeg deg. Han skal ikke gale for du fornekter meg tre ganger. Jesus visste at Peter kom til å feile. Men han elsket ham. Han var villig til å gi livet sitt for Peter. Han visste du kommer til å feile. Men jeg elsker deg. Den kvelden gikk han i døden for Peter. Og han hadde bedt for Peter, Gud bevarte ham. Og Gud ber for meg, Ole, Gud vil du bevare Ole. For han vet at Ole kommer til å svikte. Men han elsker meg. Gud, alle som sitter her har såret Gud, men han elsker dere. Og jeg slo opp i 1. Johannes. Ja, dette er kjærlighet. Ikke at vi elsker Gud, men at han elsker oss først og sendt sin sønn til soning for vår synd. Så vi som sitter her, vel har Salem holdt på i 100 år. Og så er det syndere som har drevet Salem ved nåde at han aldri har sluppet oss. Kanskje de tar en liten del av æra til Salem. Vi er de som har holdt på lengst i Stavanger. Og kanskje er det slik at vi er de som har opplevd Guds nåde lengst. At Gud har bevart oss. For han elsker oss, og så vi er kalt til å elske hverandre. Slik som jeg har elsket dere. Jeg takker deg, Herre Jesus, for den kjærligheten som du har vist oss til i meg, at du ikke alltid ser det. Men takk, Herre Jesus, for at du som elsker oss med sånn kjærlighet, når du får lov å komme inn i livet vårt, så blir ditt liv levende i mitt liv. Og vi ber Gud, la det få lov å være en sannhet i vårt liv, at vi elsker våre brødre og søstre uansett tilhørighet. Fordi du har elsket oss først. Og vil du Hjelp oss, Herre Jesus, til å snakke med folk i stedet for å snakke om folk. Til å snakke med våre brødre i stedet for å snakke om deg. Og jeg takker deg, Herre Far, for at vi kan få lov å komme frem for deg og si at vi trenger deg. Vi er desperat avhengige av deg. Og vi takker deg, Gud, for det som har fått lov å skje her i Salem disse årene. At du har vært her. At vi, folk har fått lov å være med på det du gjør. Og vi ber fortsatt, la Salem være en plass der du får din vilje i våres liv. Det ber vi om i Jesu gode navn. Amen.